Misionarska pisma svetog vladike Nikolaja, 15. pismo. Jednom patrioti koji kaže dovoljno je biti dobar Srbin, a vera je sporedno. Ja kažem dovoljno je biti dobar Srbin, ali po ugledu na najbolje i najslavnije Srbe koji su se javili na izložbi ljudi u ovome svetu za minulih 1000 godina. No, ne smem da kažem kao ti. Vera je sporedno, jer bi me svi Srbi uterali u laž. Dobar si Srbin ako imaš slatku dušu kralja Vladimira, izdržljivost Nemanjinu, Hristoljublje Savino, vrevnovanje Milutinovo, krotost Dečanskoga, smernost Uroševu, požrtvovanje Lazarevo, viteštvo Strahinjino, pravdoljublje Markovo, srce Jugovića, majke, pouzdanje Milićino, blagost Jevrosiminu, milost kosovske devojke, trpeljivost porobljenog roblja, vidovitost lepih usara, mudrost srpskih popova i kaluđera, stidljivost narodnih devojaka, nadaknuće narodnih pevača, darovitost narodnih zanatlija, otmenost narodnih tkalja i vezilja, jasnoću narodnih poslovičara, umetnost i odmerenost srpskih seljaka, sjaj krsne slave svih krštenih Srba. No, nije li sve ovo od vere? Vajstinu i osnova i potka svemu najbrojnijom jeste vera Hristova. Ako li ti nemaš u sebi nijedno od pobrojanih vrlina slavnih ti predaka, a ipak se nazivaš Srbinom, onda si samo jedna čuvena firma na praznom dućanu. A to, mislim, ne želimo ni ja tebi, ni ti sebi. Reći nekome, budi dobar Srbin, a vera je sporedno. Isto je što i reći jednoj ovci, budi ti samo ugojena, a paša je sporedno. Ne može niko biti dobar Srbin, a da pre svega nije dobar čovjek. U svetu pak niti je bilo, niti ima ikakve sile koja može čovjeka učiniti savršeno dobrim osim sile vere Hristove. Nemoj dakle želeti srpstvo bez sadržine, ne bio ti čovjek bez pameti putovođ, ni Srbin bez vere ortak. To ti želim i pozdravljam. 16. pismo. Jednome mladiću koji strada i ovako i onako. Tvoje pismo nagnulo me je veoma. Neću da ti krijem, jecao sam nad njim prečitavajući ga više puta, da u njemu je ispisana sva drama čovečeg života. Pišeš, odrasto si sav u nevaljastvu, naročito krađa, ti je bila navika, no ti si se vešto čuvao i svi su te hvalili kao dobra mladić, no jednom si opažen u krađi i oteran. Ti si bežao i slomio si nogu. Niko nije doznao tvoju tajnu. Pozvali su lekara. Lekar je rekao da je sa nogom svršeno. Pozvali su sveštenika da čita molitvu. Molitva, veliš, nije pomogla tvojoj slomljenoj nozi, ali je tvoju dušu potresla. Ti si se setio Boga i gnušao si se nad svojim nevaljaljem životom. još si se svom dušom pokajao i zarekao živjeti po zakonu Božijem. Kako onda govoriš da ti molitva nije pomogla? Probudila te je, vaskrsla je dušu tvoju, a to i jeste glavno, platio si dušu jednom nogom, jeftino si je platio, budi spokojan. No, tu nije kraj. Kad si se prezdravio, počeo si se usrdno moliti Bogu, tada su te neki tužili kao vešca i vračara i bio si kažnjen od vlasti. To je sve veoma zbunilo i zbog toga pišeš i pitaš šta to sve znači. To znači da je tesan put koji vodi u carstvo Božije. To je spasitelj predočio svima koji pođu za njim. I tu ne treba da bude iznenađenja. Činiš li zlo, kaznit će te Bog. Činiš li dobro, mogu te ljudi kazniti. Činiš li zlo, mogu te ljudi pohvaliti, no Bog će te kazniti. Činiš li dobro, mogu te ljudi i kazniti, no Bog će te nagraditi. Hristos je činio samo dobro, pa su ga ljudi ipak raspeli. Ne obazri se na ljude, ustremi se ka Bogu, dao si jednu nogu za dušu, ako bude trebalo, podaj i celo telo za dušu. Ipak si jeftino platio dušu svoju, jer si dao trulež za dragoceno biser. Ne boj se, samo napreduj na putu kojim si spošao, Bog neka ti je na pomoć. Pismo 17. Jednoj ženi koju mori teška žalost. Pišeš da te mori neka neodoljiva i neobjašnjiva žalost. Telesno si zdrava, kuća puna, ali srce prazno. Upravo srce je puno mračne žalosti. Pomračena odlaziš na zabave i veselje, ali to još više povećava žalost. Pazi dobro, to je opasna boljetica duše. Ona može dušu sasvim umrtviti. Takvu žalost crkva smatra smrtnim grehom, jer po rečima apostola ima dve vrste žalosti. Žalost je po Bogu, donosi pokajanje za spasenje, a žalost ovoga svijeta smrt donosi. Kod tebe je očigledno ova druga vrsta žalosti. Žalost po Bogu spopada čovjeka kad se čovjek seća grehova svoji, pa se kaje i vapije ka Bogu. Ili kad se neko žalosti zbog greha drugih ljudi, ili kad neko revnuje za veru Božju, pa gleda sa žalošću kako ljudi otpadaju od vere. Takvu žalost Bog obraća u radost. Kao što Pavle opisuje apostole i sve prave sluge Hristove govoreći da su oni kao žalosni, a koji se jednako vesele. Vesele se jer osjećaju moć u blizinu Božju i primaju utehu od Boga. Tako i psalmist govori, seti se Boga i razveseli se. Svetiteljska žalost liči na oblake kroz koje sija sunce uteke, a tvoja žalost liči na pomračenje sunca. Mora da si imala mnogo sitnijih nedela i grehova, koje si smatrala beznačajnim, pa ih nisi ispovedala ni pokajala. Kao stara paučina, oni su se sad uhvatili oko srca tvoga i stvorili su kao gnjezdo za tu veliku žalost, koju zla demonska sila zlorado podržava u tebi. Zato pogledaj ceo život svoj, učini jednu neštednu smotru nad sobom i ispovedi sve. Ispovešću ćeš dom duše svoje očistiti i provetriti i ući će u tebi svež i zdrav vazduh od Duha Božjega. Potom počni hrabro, činite sve što je dobro, počni recimo sa milostinjom u ime Hristovo, zapamti, u ime Hristovo, Hristos će to vidjeti i osjetiti i ubrzo će ti darovati radost. Darovat će ti neiskazanu radost koju samo On daje i koju nikakva tuga ni muka ni demonska sila ne može pomračiti. Čitaj psaltir, to je knjiga za žalosne duše, knjiga uteke, Gospod neka te uskoro obraduje. 18. pismo Gospodinu Pu-ju, koji pita: zašto se pali kandilo pred ikonom? Prvo, zato što je vera naša svetlost. Rekao je Hristos, ja sam svetlo svetu. Svetlost kandila opominje nas na svetlost kojom Hristos obasjava duše naše. Drugo, da nas podsjeti na svetlost karaktera onog svetitelja pred kojim palimo kandilo, jer su sveci nazvati sinovi svetlosti. Treći, da nam služi kao ukor za tamna dela naša i zle pomisli i želje i da nas pozove na put evanđelske svetlosti, da bi se potrudili tako sa revnošću oko zapovesti spasiteljeve, tako da se svetli vaša vidjela pred ljudima, da vide vaša dobra djela. Četvrto, da to bude mala žrtva naša Bogu koji se sav žrtvovao za nas. Jedan majušni znak velike blagodarnosti i svetle ljubavi naši prema onome od koga u molitvi prosimo je život i zdravlje i spasenje i sve ono što samo bezgranična nebeska ljubav može dati. Peto, da to bude strašilo zlim silama koji nas napadaju ponekad i pri molitvi i odvode na misli na drugu stranu od tvorca našega, jer zle sile vole tamo i držu se od svake svetlosti, naročito od one koja je namenjena Bogu i njegovim ugodnicima. Šesto, danas postakne nas samo pregorenje, kao što jelej i fitilj gore u kandilu, pokorni volji našoj, tako neka gore i duše naše plamenom ljubavlju u svima stradanjima pokorni vaza volji Božjoj. Sedmo, da nas nauči da kao što kandilo ne može da se zapali bez naše ruke, tako ni srce naše, to unutrašnje kandilo naše ne može se zapaliti bez svetog ognja Božje blagodati, ma bilo ispunjeno svim vrlinama, jer sve su vrline naše kao gorivo, a od Boga je oganj koji ih zažeže. Osmo, na nas opomene da je tvorac sveta pre svega stvorio svetost, pa onda sve ostalo po redu. I reče Bog, neka bude svetlost i bi svetlost. Tako mora i na početku našeg duhovnog života prvo da se zasija unutra u nama svetlost Kristove istine, to te svetlosti Kristove istine posle stvara se i niče i raste u nama svako dobro. Svetlost Kristova neka i vas osvetli. 19. pismo sinu koji je pao pod roditeljsku kletvu. Pišeš da si se zavadio sa ocem, da si se odelio od njega i da te on pri deobi prokleo. pa pitaš da li ta kletva ima nekog značaja. Ima, nesumnjivo. Kako ne bi imala? Značaj roditeljska kletva i od manjih stvari, čak i od običnim pomislima, potresa se duhovni svet, a kamoli od roditeljske kletve na pravdi izrečene. Pravedni Noe prokleo je Hamovo potomstvo zbog toga što se Ham narugao ocu svome Noju. I to prokletstvo povlači se i očituje se do dana današnjega na crnačkim plemenima Hamitima. U našoj zemlji nedavno se ostvarila jedna strašna materinska kletva. Nekoga razbludnoga sina korela majka. Sin u gnjevu naruži majku, majka ga je i zato ukori, onda on udari svoju roditeljsku motkom, zaplače se majka i zakuka, pa u bolu svome izrekne ovakvu kletvu na sina svoga. Sine, ne sine, kako je kukala danas, tako ti kukao na tvoj najveseliji dan. Posle izvesnog vremena majka umre, a sin ostane nepokajan i neoprošten, ali se majčna kletva ispuni. Na dan svadbe sinove, na najveseliji dan njegove, pucali svetovi iz pušaka, jedno zalutao zrno pogodi mladoženju i on počne kukati. No smrt učini kraj njegovom kukanju i njegovom životu. Prastaru zapovest Božju o poštovanju roditelja potvrdio je Hristos izrekavši svojim prečistim ustima: poštuj oca i mater, da niko dakle i ne pomisli da je to Mojsijeva zapovest, a ne Hristova. No, kada bi neki roditelj, neznaborac ili bezbožnik, izrekao kletvu na sina svoga zbog toga što je sin hrišćanin, takva kletva pala bi na glavu roditelja, a ne na sina. Ali u tvome slučaju ti si kriv i kletva ostaje na tebi. Zato požuri i umoli oca za života da skine kletvu sa tebe i da te blagoslovi da bi živ bio i mnogoletan na zemlji. Gospod, neka ti je na pomoć. Amin.